Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 15 март, сейшембе күн, микрофон алдында Алсу Курмаш. Біздің тапшыруда Қозанның 5 балта бестесін түзіклендіріп, хайкелеріні тұрғызу планы Татарстан хүкіметіне тапшырылған. Біз оларда тарихшы ғалим Елдос Захидуллин белән сөйләшербез. Бұл бестенің тарихтағы орны һәм анда нинди хайкелләр булырға тиешлеге турында ул азатлыққа сөйләде. Прагада оқучы Қырым татар студенті Назлыхан қышқы ялында Қырымға қайтып келген иде. Россия оккупациясы белән килешергә теләмәгән кыз азатлықта юл язмасын тәкъдим итә. Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанның 5 балты Адмиралтейская Слобода исемле бистәсен төзекләндерүгә чират җитте кебек күренә. Аның планы Татарстан хөкүмәтенә тапшырылган. 5 балта бистәсенең тарихта, бигрәк тә татар тарихында һәм Русия тарихында тоткан урыны турында без тарихчы галим Илдус Захидуллиндан сөйләштек.
Казанда Екатерина ике, анда Павел бер, Александр бер, Николай бер, Александр ике, һәм башкалар я император булгач я тәхеткә утырганчы булганнар алар. Һәм инде аларның күбесе шактый эшләр эшләгән. Мәсәлән, инде шул Павел бер Казанга килгәч, сәүдәләр сорау буенча төзеп биргән гостиниды бар. Ул бүген дә эшләп килә инде. Николай ике, Николай бер Казанга килгәч, университетка акча биргән, аның соңында булган бер пожар, шуны төзү өчен бик күп акча биргән. Аннан соң инде ил күләмендә алар акча җыю оештырганнар инде Казан пожарына уйлар тотырган өчен. Ягъни һәрбер патша нәрсәсендә эшләгән. Собор курганнар һәм аны ишен биргәннәр. Шуңа сөйләп караганда, бу мөмкин дә мәсәлән, Петропавловск собор шушы Петербургә үзенә күрә бер рус халкыннан һәйкәл булып тора инде. Һәм инде бит башка шәһәрләрдә булганнар, булганнар алар. Негатив булганнар, илне карап, иренеп дигәндә, революциягә кадәр бездә минем белүемчә бер генә патша һәйкәл булган. Ул да булса Александр II-гә, ул тагын мәсәлән шәһәр һәйкәле урында хәзер. Мәсәлән, инде Екатерина II Казанда дары заводы ачкан. Ул да бүген эшләп килә шәп итеп. Пугачев восстаниесы нәтиҗәсендә Казан алынгач һәм яндырылгач, аны төзергә бик күп акча биргән. Берничә урам төзелгән таштан Екатерина биргән акча хисабына. Ул бит үзен Казан апауты дип яланда әйткән. Ягъни Петербургка караганда күбрәк эшләгән эшләр бар дигәндәй. Шуңа күрә монда уйлап эшләргә кирәк. Аны менә бер мисал бар инде. Кирмәндә безнең Казан кирмәнендә ике кешегә, ике төзүчегә һәйкәл тора. Менә калса ул менә Безнең халкыбызның шушы Россия флотын төзүгә керткән өлешендә аның батырлыгында күрсәтүче бер элемент булып тор иде дип уйлыйм инде. Россия күләмендә караганда менә Петр бер эшчәнлеге дә бу мөмкин дә тарихчылар арасында төрле сәбәп тудыра. Чөнки Петр бер беренче тапкыр хакимиятне Европа кыйммәтләренә йөз белән барган шәхес. Ләкин шушы кыйммәтләрне Россия үзләштерү өчен ул вакыттагы алдынгы һәм Европа алымнары кулланып түгел, ә урта гасыр Россиясенең алымнарын кулланып тормышка ашырган һәм инде бу кыйммәтләрне дворяннарның бер өлешенә генә керткән император дип әйтәсе килә. Шуңа күрә монда, мәсәлән, аның идарә иткән вакытта крепостное право нык көчәя. Менә 1683 елдан алып 1724 елга караганда салымнар 3 тапкыр арткан. Ягъни ул вакытта бит Россиянең чит илгә чыгарырга товарлары булмаган. Итештерү булмаган. Шуңа күрә Россиянең бөтен эшчәнлеген халыктан җыелган салым тәшкил иткән. Шул сәбәпле Россия ул вакытта еш кына сугышлар алып барган. Сугышларга 80-85% җыйган бюджет иткән. Менә шуңа чыгып караганда инде, әлбәттә, монда уйланырлык әйберләр бар. Һәм Петр бер вакытында барлык килгән сословиялар, ягъни һәрбер катламга киленең үзенең бурычлары, хокуклары булган. Менә шул исәптән ул оештырган югары катлам вәкилләре дип инде дворяннар сословиясе, аның топ нәселдән чыккан йомышлыларны керткән. Аларда инде служили по отечеству иртәннәр. Калганнар, калган йомышлылар инде алар по прибору булган. Менә татар князьләре һәм морзалары шушы служили по отечеству кергәннәр. Һәм Петр бер аларны бабаларының хезмәтләрен Россия өчен кан куюларын инкар итеп аяқ астынан салып таптап, басында иң түбән қатдан крестьян сословиясына язған. Оларның үш адым біләшіліген. Башта оларының экономик күшілерін бітіру үшін 1713 елда, 4 ел ішінде шуқынмасалар барлық христиан, крепостны христиандары жерлерілі олауыз деп білдірген. Ләкен анда бір үш күні юмушылар шуқынғаннар. Анасығынды олар бекенді баштарақ Қарбек қызметте болғаннар, рекрут қызметі кіртілденген сан, ол аларыны 1715 жылдан башылап, 4 ғайледен 1 кішіні жібере башылаған шарайға 3-ніні білен, 2-ніні білен Петербург түрге. Сол жыл әменде емушылардан шар сумақса жия башылағаннар шушы ішілер ішін. Анасығы енді шушы қызметіні давам еттіріп, 1718 елда Қазанда ашылған Адмиралтействаға бір кеткен. Яғни олар Россия флоты үшін керек болған ағаш материалларын орманнан кесерге қан тошыға тиіс болғанлар. Әйінде 1724 елда оларны крестьян етіп бір кеткен. Әйінде татарлар Россияда болған либерал өзгерішлерден пайдаланып, ақырынлап толыққанлы башқа өздерінің социал структураларын бұлдырғанлар. Өз хисапларына. Әмінде осы уақытта тәуелсіздік қондыру бойынша да активтілік көрсеткен, әйтегенде 1720 жылда ұқа шығарған, оны бойынша әр шоқынан кіші үш жылға әр түрлі салымлардан әм дәулет қаршындағы әмелерден ұлтыққа тұрған болған. Анасын енді 22 жылда баталаға кіртіліш рекрут қызметі, яғни ғымірлікке анда армияға бару қызмет таратылға батырлар арасынан армияға башланғыш мәктеп әшіндегі мауайларына ала башлағанлар. Рус офицерлерді деншіклар етіп, соғысқа шал етіп алғанлар. Яғни бұл балалар енді шол бірінші елден соң орыслашып, дендерін юғалтып, ғайлеріне кел қойтмағанлар. Һәм аның заманы тагын шушы юнәлештә эшләнгән ике эш улда булса, менә Казанда баштарак инде губернатор эшләгәндә 1707 елда башлар шукынган балаларны укытып шикә әхлиләр әсәрләр буенча мәктәп. Ләкин ул ике эшләгәч үлем китү күп булу сәбәпле ябыла. Ә инде чиркәүне кушып синод юштыргач 23 елда тагын бер мәктәп ачылган ала Крещенский Казанда аның инде архивері жетекілі шушылық ішлеріне тұрмыш қасыры бойынша. Лекен Петр бірді ете өліп кете, шоға көрәйінде бұл емелішінің не рәуішілі барғанын біз енді қазір анықтын айта алмайдыз. Анасын енді мен әуіл Адмиралтейств турында етерек әйттерін ұшылай бет. Қазында бетінде Петр бір уақытында үш предприятия ашыла дәулет меке. Хәм олар енді теге біздің қазір шеткенде крепостның қызметкерін езілген балалар. Башта ашыла ұстау мануфактурасы 1700-де. 14 елда Қосанға келгеш 722 елда енді Петр бір оланы беріп көрелі әшілі нашар әшілігендерін беріп қалдыра мехлер ішінің күпесіға бөлер етіп. Анан соң нәшуші Каспи дингізіне флотили әзірләу үшін, қан дингіз қараплары үшілі үшін паруслы қан ішкәтілі дингіз қараплары үшілі мануфактурысы ашылы ағаштан үшілтірген. Әм енді аңа ердімге шу сұтмалардан, кемелерден сұны шағару үшін, насыслар шығару үшін осы әткен әнді пампо-пумпа мануфактурасы ашыла. Мен шулар, яғни Петр бір уақытында біздің түбәт ол әрби промышленностьқа үйіс тұтқан шынды бір үшін ғайлана, әм 1830 елда Адмиралтействоны Астрахана көшерген селе қадар бұл предприятие, бұл мануфактура ең зұр қарай предприятие болып қалай біздің түбәкті. Анасығы енді шушы шырды, әлбетті аны енді 18-ші елға қадар өк, онда 701-ші елден башылай құқымет қошуы бойынша ішілі башылағанлар береді түрлі дүнгі сұтмалары. Барлығы 400-ләп тен ортақ төрле зурлыктагы паруслы диңгез утлары монда төзелә инде. Һәм безнең төбәк ул Каспий флотиясен булдыру өчен һәм аны һәр вакытта кирәкле утлары тәэмин итүче үзәк булган. Менә бу традицияләр бүрләгәндә бүген дә үтә. Һәм әйтегендә Казанда шул атмосферада да музей оешса, аның паркында шушы Казанда төзелгән фрегатларның кичерәйтелгән берничә тапкыр кичерәйтелгән әйтегендә модельләре куелса, бу мөмкин дә Зеленодольскидагы безнең кораблар шытырган предприятиенең дә музее булдырылса, ул үзенә күрә Казандагы шушы хәрби флот, хәрби диңгез флотына Казанның кергән өлеше һәм инде безнең төбәктә яшәгән халыкларның аталарына кергән өлешен күрсәтә торган бер бик яхшы экскурсия маршруты булыр дип уйлыйм. Казан губернасыннан тыш, Пенза, Пермь, Вятка, Тамбов, Түбән Новгород, Кострома, шулай ук Оренбург губернасы Мәнзәлә йөзләрендәге урманны барып исәләр. Ягъни 200-300 чакрымнарга барып эш итәгән булалар. Һәм менә шушы авыр куркыныч башкан хезмәте татар халык иҗатында үзенә күрә бер төркем бәетләп алып китерә. Ул бәетләрнең исеме лашман бәетләр дип атала. Лашман өчен нужа диләр, аннан кайткан кешеләр кара урманда, кар эчендә алар бар да эшлиләр. Лашманчылар кайтканда бик биртелеп кайталар, ягъни алар анда бит инде иңенә кайтканнар күп кешеләр. Урман ашы куркыныч яш. Кара урманда, кар эчендә җимнән кадәр язалар. Кара урманда куакка кошлар оя ясыйлар. Лашман эчендә үлүшене кар эчендә ташлыйлар. Ягъни икенче фатларында эшләгәннәр һәм яшәгән булсалар иде бу кешеләр. Уган ягыда булган, менә ул лашман эшенә эшләр еш чакырыма китеп йөрүнең. Чөнки башка кешеләр анда 30 чакырымга бару өчен дә күп акча түләп пасатлаганнар. Менә кулакка барасы килеп, килә анда кызы кия башкан икән җирәк карап. Анда зур акча түләп пасатлар алара кирәк. Временный паспорт инде барып кайту өчен. Ә булар инде мәҗбүр рәвештә шулай йөргәннәр, алар шулай итеп рус телен өйрәнгәннәр, төрле телләр танышканнар. Аннан соң инде менә сәүдә эше, вакыт сәүдә белән шөгыльләнүне үзләренә кәсеп итә башлаганнар бер өлеш шуларның.
Петр бер заманында, димәк, теге 30 чакрымнан ерак кара китсәң, паспорт алу кирәк булган инде, вакытлы паспорт.
Менә шул паспортка система кертелгәч, онда беркем дә рөхсәттән башка китә алмаган. Паспорт алу өчен инде, әлбәттә, акча түләргә кирәк булган, потому что бит максат салым җыярга кирәк.
Ә менә бу Петр бер заманында Петербург төзергә татарларны Казаннан күпләп китерү мәгълүматлары юкмы?
Бар, бар. Анда бит инде эш итәргә сугышмаган. Шуңа күрә менә 1-1-4 елларда регуляр булган полклар җибәргәннәр инде татарлардан һәм башкалардан торган. 500-500 аларны сугышка кереп кырылганнан соң исән калганнары кайтармаганнар. Шунда калда башлаганнар шу Петербург янында. Аннан соң инде 1704 елда Петербургны төзү өчен Петр Лука чыгарган һәр елны 40 000 крестьян 18 төбәктән анда 10 кешегә бер өтерге, балта, башка кораллар белән башта инде 3 тапкыр, 2 айга, соңрак инде 3 айга 2 тапкыр шул апрельдән алып сентябрь аягына кадәр төлегә тиеш булганнар. Менә Казан губернасыннан 6600 кеше килә торган булган, шуларның 10 кешесенең 2-се татар була торган булган инде. Анда барырга теләүчеләр күп булмаган. Шуңа күрә инде качып калучылар булган. Шуңа күрә яхшы килми калган кешеләр белән тәэмин итү өчен Петр бер ни өчен бер татарлардан 5000 кеше җирә кушкан. Анда 1709 елда шундый ук ачыккан. Шунда барышлык юлга качып кала башлагач, 1710 елда бару урынына өстәмә барганнар алар 5000 кеше шулай бит. Алардан җыя башлаганнар акча салганнар специально. Бар җиттереп булмый качалар. 15 елдан аларга өстәп чакыра башлаганнар йомыш татарларны алар шунда әйттем инде. Ә болай алып барганда карталар бар Петербург вакытындагы. Менә анда Петербург вакытындагы Петербург карталарында иң зур бистә татар бистәсе. Анда, конечно, татарлардан башка яшәгәннәр азат вакытында пленга эләккән бөтерекләр дә, калмыклар да шунда китерелгән булганнар инде. Һәм инде картларда иң зур зиратта мөселманныкы. Чөнки анда ни өчендер теге халык җәйкенә килә торган булгач, күпләренә йортлар салмаганнар, җирдән кадәр яшәгәннәр. Андагы тормыш шартлары авыр булган һәм инде каналлар аларны күбрәк файдаланганы карашларда, җир эшендә канал казытып, ташта шытып, күп кеше инде төрле авырулардан күрәсен үлә торган булган. Әтеге 5000 татарны эштән җибәрә торганнар. Аларны ни өчендер кыш көнен чакырганнар. Җәйге белән түгел, алар туры шактый кырылганнар дип уйлап кергән. Ягъни ул Петербург районына яшәләр бит. Петербург халык сәясәтләре өстенә корылган башкала дип. Бу шуннан да шулай. Шул исәптән татар халкы вәкилләренең шәһәрләре шундый ята инде.
Казандагы тарихчы галим Илдус Заһидуллин башкаланың 5 балда бистәсен шулайрак күрә. Аны төзекләндерү планы Татарстан хөкүмәтенә тапшырылды. Бу тема интернетта бар. Безнең адресыбыз ozatlik.org. Сезнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРЧН аша тыңлыйсыз. Сезне ozatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат ozatlik.org сәхифәсендә.
Ozatlik radiosi.
Бу көннәрдә Кырымга яшел кешеләр, хуҗаларда әйтәм бу сүзне, корал тоткан һәм аннан атмаган кешеләр кирип, хакимият һәм мөһим биналарны үз кулларына алуның 2 еллыгы искә алына. Көнбатыш илләре Кырымны Русиянеке дип кабул итмәде. Русия куйган Кырым хакимияте бу көннәрдә бәйрәм итә. Дөнья буйлап 2 ел элек Кырымда булган вакыйгаларны искә алулар, протест җыеннары оештырыла. Прагада укучы Кырым татар студенты Назлыхан кышкы ялында Кырымга кайтып килгән иде. Русия оккупациясе белән килешергә теләмәгән кыз азатлыкта юл язмасын тәкъдим итә. Аның язмаларын интернет сәхифәбездә укып барыгыз. Безнең адресыбыз ozatlik.org. Эфирда исә аларның кайберләрен яңгыратабыз.
Ozatlik радиосы.
Мин идә 3 көн кайттым. Кичерешләремне тизрәк сезнең белән уртаклашасым килгән иде, әмма өйдә интернет юк икән. Боларны тиз-тиз кулдан язып соңрак җибәрермен инде, хәзер үк язасым килә чөнки. Херсонда поезддан төшкәндә инде бик арыган идем. Кырымга кадәр әле 100 чакрым, вокзалда Ак мәчеткә баручы автобуслар тора. Әмма миңа шик буена кадәр барып җитәргә кирәк иде. Шикнең теге ягында мине Арслан көтә бит. Таксис белән кешеккә килештек. Шик буена кадәр 200 гривня, бу якынча 560 сум. Анда җитәрәк безне Айдарлар туктатты. Айдар ул Донбасста сугышкан хәзер Кырым шигин сакларган кораллы батальон. Шул кадәр эшек икән алар. Чемоданымдагы ыштан күлмәкләремне актарды, бер сүз әйтү юк, бер ир кеше күз алдымда аңа 100 гривня сузды. Аны тикшермәделәр. Менә кайда икән ул беспредел. Шик буена җиттек, таксис мине төшереп калдырды. Салкын җил сөякләргә үтә. Каланчак шик буе ноктасындагы контроль бүлмәсенә якынлашам. Ике тәрәзә ачык. Шират. Җилдә 2 сәгать торганнан соң ниһаят минем Ширатта җиттем. Сораулар күп иде. Исемем кайсы хан икәне дә, кайдан кая барганым да калмады. Минем сабырлыгым бетә башлаган иде инде. Тәрәзәдәге кеше уңышлар теләп паспортымны кире борды. Шлагбаум янында тагын туктаттылар. Кая барасың? Өйгә кайтам. Солдыр боларны, диде ул миңа сумкамдагы Украина әләменә күрсәтеп. Ул вакытта минем моңа ышанасым килмәде. Соңыннан гына шлагбаум янында торган ул егетнең моны миңа яхшылык теләп әйткәнен аңладым. Русия ягына Украина әләмен салып керүен хәерлерәк икән. Алдагы 800 метрлык буфер минем өчен гомеремдәге иң озын юл булгандыр. Чемоданымны өстереп көчкә барып җиттем. Шикнең ул ягы яхшы яктыртылган, юлы туры. Шикне ничек үтәрмен дип бик курыккан идем, әмма Шират тиз җиттем. Паспортны карадылар, аннары чемоданны ашарга куштылар. Анда Прагадан күчтәнешкә алып кайткан 10 шешә сыраны күргәч, моның кадәр киртергә ярамаганын әйттеләр. Куллары шешәләргә сузыла башлагач, үзем дә аңышмыйча әллә гәрләнүдән, әллә арудан укси-укси елый башладым. Үзем эчмәгәндә сыра өчен юладыммы мин? Әллә инде кайтып җиттем дигәндә генә шундый вак һәм кирәксез әйбер аркасында Кырымга керә алмавымнанмы? Шик буенда эшләүчеләр, күрәсең, мондый тирән фәлсәфи сораулар биреп тормады. Ярар, беренче тапкырга гафу итәбез дип җибәрделәр. Туфракны убып-убып елыйсы килә дип сөйли бит олылар. Китапларда язалар. Мин дә шушы хәлне кичердем. Шик буен чыккач туктый алмый еладым. Кайттым. Арыслан килеп кочакламаса, хәлсез егылган булыр идем. Машинада бер кочак чәчәк көтә иде мине. Кузгалып киткәч тә күзләрем йомылды, йокыга киткәнмен. Әтиенеләр йортына 2 сәгатьлек юл. кишеге күн қойтып жету, әтенені көру, мені қоршыларға деп жиылған қунақлар, тобын, тәмлі ислер, әнінің жылы қуллары, шешлерінің тоғында оғаруы, бір қойшанда елағанын көрмеген әтенінің көз ешлері, бұлар барысы да түш кібік. Ертен әнемнің тоушына ояндым. Идегілеріні ол қызымны ұятасыз деп ошуланайды. Шыл қадар рәхет болып кетті. Тоза қадар елқауланып яттым, тұрғаш туйға барасы екенін білдім, туй дүртте екен. Қазір қырымда ұт нашар берілгенге тұйлар ертерек башланып, қоранғы түшкенші біте екен. Бір қойда барырға хәлім де, кейфім де йоқ еді, жетмесе Орысланы тәулік бойына ішке қойғанлар. Орысланың кім екенін язмадым бетәлі. Егітім ол менім. Полицияда ішлейм. Обыымның досты, лекен менім әти әне оның барлығы турында әліп бәлмейм. Бәлкі бұ қойтқанда тоныштырып болар. Шулай деп тұйға жиындым. Ғымырда бірінші топқыр шешке прическа ясамадым, әлленек безәнмәдім, Прагадан кереге шықса деп алып қойтқан бірден бір күлмәгімді кидім. Той шәһәрдән шеттейдім. Йолда Орыслан турында сөз башладым, әни берни дәшмәді. Әти кеш бойына үзенә урын таба алмады. Ник әйткәнемә үкендем. Әти, егет дип мин оқуымны ташлармын дип борчыла. Мин үпкәләдем хәтта. Мине белми ахыралар. Оқуны ташламыйм мин. Туйда күңел ача алмадым, гәрчә туй бик күңелле иде. Җырчылар белән таныштым, татар биюләрен карап утырдым. Бер заман күзем сәгатькә төшсә, төнге 12-ны узган. Утны унда сөндерергә тиешләр иде бугай. Ресторан хуҗасы генератор китереп куйган икән. Биюләр 2-гә кадәр дәвам итте. Артык иде инде булар, әллә мин татарлыктан безә башлаганмынмы? Прагага киткәч бу биюләрне, туйны, татар рухын сагынышакмын бит. Аның каравы тәмле итеп ашадым. Иртәгә Арыслан мине үзе белән эшкә алып чыгам диде. Иртән бик арып уяндым. Әни табын құрам. Бүгін екшәмбі, демек туғанлар келешек қызлары қойтқан бет. Аңа болыштым, қунақлар келді. Табында екі тема – ұт йоқлығы һәм Сүриедегі соғыш. Жентекләп менім нәрсе оқығанны, қойда тұрғанны сұраштылар. Қат-қат оқы қызым оқы, милләтібізге ақыллы қыз егетлер керек деген үгіт нәсихәтләр әйтілді. Көзімді телефоннан ала алмайм. Әлі үйге қойтқан шоқ Арыслан мені өзі білен ішке алып шығам деген еді. Мен бір курс юридик факультетта оқып кеттім бейді. Дек шүруші боласым келейді. Ол ішіні әлі де яратам. Нихайет түштен соң Орыслан келіп мені ішке алып кетті. Ең бірінші көзге шул ташланды. Хәр мент яқшы үр яңа машинада ері. Оқшасы қойдан. Нәрсе өзгерген мен болмағанда. Украина шағында ментлар бұлай ермейді. Оқшалар артқан көресің. Ришуат олалар ма? Орыслан сөзләренә караганда, юлда торучы патруль хезмәткәренең айлык эш хакы 35 мең, участковыйның 45 мең, ГАИ хезмәткәренең 55 мең сум. 100 мең сум булса да, Toyota Camry-ның иң соңгы моделен алыр өчен 5 ел шуңа гына эшләргә кирәк. Ментлар барысы да Camry-дә йөри. Опорникка киттек. Анда дежурда торучы ментлар кирип чыга, документлар саклана. Окмашетнең бу опорнигы мин белгәндә үк мәрхәмәтсез һәм пошырак иде. Тоткыннарны кыйнауда гаепләнеп, ике кеше төрмәгә утырды. Берсен эшкәне өчен куып чыгардылар. Тагын берсен ялган документ ясаганы өчен эштән куйдылар. Арслан исән-сау эшләсәгенә ярар иде дип телим. Опорник сукбайлар җыелган бер урынны хәтерләтә. Таушалган өстәл урындык, җимерелгән ишекләр, аның каравы сержантлар кыйбатлы машинада йөри. Соңгы 2 айда ачылган җинаят эшләрен актара башладым. Бандитлар шәһәренә әйләнгән ак мәчет. Ут сүндерүләр башлангач, тола урлаулар арткан. Ашыгыч ярдәм машинасына ут ашкан Нәбиев эшен укып чыкмакчы идем, аның турында нәрсә генә сөйләмиләр. Арслан бирмәде, тимәде диде. Башкаларга белергә ярамаган нәрсә язылган икән соңында шул кадәр. Арсланга сәүдә үзәгенә кирип чыгарга кирәк иде. Сәүдә рәтләрен карап чыктым. Ярлылык ярылып ята. Ашамлыклар бик аз. Яхшырак тормыш кирәк иде ме сезгә? Менә алыгыз. Мондый сүзләрне һәр кырым татар өендә ишетеп була хәзер. Арсланның эш сәгате тәмамланды. Киноға бармакчы идек. Ул арада абый шалтырата кайтты. Өйдә кунаклар. Инде башкалары иртән килгәннәре киткән, ул арада күршеләр кирип чыккан, хәзер өченчеләре. Татар дөньясына хуш килдегез. И тулы кунак, тавыш, иң күңелле утырган бер мәлдә ут бетте. Абый кайтканчы генераторсыз утырдык. Аның каравы фотога фонар белән төшергә өйрәндек. Прагада оқушы қырым татар студенті Назлыхан қышқы ялында қырымға қойтып келді. Русия оккупациясы белән килешергә теләмәгән қыз азатлықта юл язмасын тәкъдим итә. Аның язмаларын интернет сәхифәбездә оқып барыгыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.
ашқан назылын Салқын қышыларына Соғышлы көзінді Күзлеріңді мәңгі ясылын Жер езінден инен Ең қадырлы
Озатлықны тыңлағыз, оқығыз, озатлықны қорағыз, озатлыққа язығыз. Шираттағы тапшыруыбыз ертеге қазан уақыты білән кешке 7-де шығашақ. Оны сіз интернетті һәм ершендә тыңлай аласыз. Барлық мәгълүмәт озатлық.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.